Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma to pe tension ya misu.
Enambula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que muntu akoki kobela yango na bomwana to mbula esegeli ezala deja ya kopusana nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo muntu akoki kobela maladi oyo mingi mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata muntu akoki kobela bokono. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke muntu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir des 30 ans komata na kibumokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou musalo bande kosala esali ete o developper maladi okomi na retraite nde maladi eko se manifeste ese manifestaka mingi mingi na kibumokolo na kibumobange nde eza kose manifeste na bato basali misala mingi mingi na retraite ekozwi retraite na yo nde maladi oyo yana kose manifeste.
Docteur, que si lisungi nini epesamaka bino baminganga bosungaka baoyo babelaka bokono oyo ya tension ya miso ndenge nini? Est-ce que lisungi yango mpe ezali
matondo mingi mpona mutuna? Selon ba recherche esalema, bato basala ba recherche ebele, basala bakishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome. Me kishi oyo bapesaka yango ofur a mesure bazopesa yango ozomona kaka vision eza kokende epesaka mpenza ba resultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, me tozopesa yo mwa kishi oyo o ebatela mwa vision oza na yango. Me ofur a mesure oza kotya kishi yango vision eza kokende pe me epa na biso na ba recherche oyo toza kosala zamba asungi totya en place molecule moko très efficace ou kishi moko oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele. Donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli, mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu eza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso, na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango eza kopesa ba resultat ya malamu. Donc na mokili mobimba biso to tia en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresser malembe malembe ou bien e progresser lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que batemoignage ezali ebele. Komona moto aye akomi deja na niveau ke azomona kaka elili ya moto moye a fixe moto aza te ezala afrika ezala pembeni. Mais soki aye abandi na traitement oyo la première des choses d'abord eza nanu kotelemisa maladi vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango nanu te nisi vision ekomi stable dede ske maladi oyo ememaka motu pasi mingi. Soki ozalaki na motu pasi esili, soki mpe bongi ba insomnie ezalaki makasi ba insomnie esili okomi malamu, miso ekosala lisusu pasi te, mai ya miso ezobima te okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi. Thank you.